Belaruski gājūnzinoka apmācības notikušas Grodņā, Brestā, Minskā, Borisovā, Osipovičos un Gomeļā. Apmācībās notika taktiskie kaujas vingrinājumi, ierakumu un tranšeju ieņemšanas treniņi, pirmās palīdzības sniegšanas un evakuācijas vingrinājumi, kā arī tika slīpētas kaujas iemaņas apbūvētā vidē. Monitoringa organizācija arī dzen atzīmē, ka turpina samazināties Baltkrievijā izvietotās Vagneriešu militārās tehnikas vienību skaits. Iespējams, tehnika varētu būt nogādāta Krievijas teritorijā un nodota Krievijas armijai, norāda Belaruski Gajun.